aktuelnosti.
Sedamnaest časova, 4 minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pred vama je novo izdanje emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, u kojoj govorimo o aktuelnim dnevno-političkim događajima opširnije, sve do 18 časova. Emisiju Aktuelnosti priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Slušamo prvo muziku.
Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say.
17 časova 8 minuta, događaji u Španiji i reagovanja Evropske unije koja su u koliziji sa međunarodnim pravom. Za aktuelnosti analizira stručnjak za međunarodne odnose Srđa Trifković. Sa njime razgovara Radovan Mačeta.
Katalonija, referendum bez presedana ili presedan u demokratskoj praksi. Katalonija i Kosovo, sličnosti i razlike. Zašto Evropa primjenjuje dvostruke aršine u primjeni međunarodnog prava? Zašto se različito gleda na ista prava građana u Evropskoj uniji i van nje? Neka su, ali ne i jedina pitanja o kojima ćemo danas razgovarati sa našim gostom, uglednim analitičarem i profesorom međunarodnih odnosa na Banjalučkom fakultetu političkih nauka, našim starim znancem Srđom Trifkovićem. Profesore, dobar dan, dobrodošli na Talas Radija.
Uvek mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
A evo, na početku vi ste izjavili da je referendum u Kataloniji svinjarija, ako sam dobro čuo. Zašto takva kvalifikacija?
Pa to jeste kolokvijalna i ne naučna ili ne analitička kvalifikacija, ali mislim da verno odražava šta se desilo. Naime, katalonska regionalna vlada, koja ima tanku većinu u lokalnom parlamentu, je usvojila, a koju čine pobornici secesije, usvojila je početkom septembra dva izrazito antiustavna zakona, jedan o tome da se referendum održi i bez dogovora sa vladom u Madridu, i drugi da ukoliko većina glasova bude za odcepljenje, da ono bude proglašeno u Skupštini Katalonije bez obzira na broj birača koji su izašli. Drugim rečima, nije bilo kvalifikujuće većine, jer svi referendumi u demokratskim zemljama, uključujući i onaj škotski pretprošle godine, su iziskivali da najmanje 50% registrovanih birača izađe, i u nekim slučajevima se postavlja i kvalifikujuća većina za ustavne promjene koje idu i do 66%. Drugo, kršeći španski ustav iz 1978. koji je bio demokratski usvojen i za koji je glasalo 92% katalonskih birača, regionalna vlada u Barceloni je bacila rukavicu izazova vladi, a da pritom uopšte nije bila spremna da ulazi u bilo kakve pregovore o tome da li i kada i pod kojim uslovima bi taj referendum mogao da se izvede, a da bude legalan. Naravno, španska vlada je tu stvar stavila pred Ustavni sud i Ustavni sud je decidirano prelomio da tu nema sumnje da je reč o kršenju Ustava i zakona. Da li jedna država, da bi dokazala svoju demokratičnost, treba da dopusti jednoj aktivističkoj manjini spremnoj na ilegalne poteze, da ih nekažnjeno sprovodi i neometano sprovodi, ili treba da preduzme mere u cilju zaštite zakona i ustavnosti? Naravno da je ovo drugo posredi, ali onda naravno, po već viđenom scenariju iz vremena raspada Jugoslavije i drugih uličnih protesta i pokušaja promjene režima, fokus je na navodnoj primjeni sile od te države. Dakle, svaki put kad imate izazov, kao što je bio u slučaju, vrlo brutalnom slučaju Janukovića na Majdanu, na koji država uzvraća prinudom u cilju zaštite ustavnosti, zakonitosti, integriteta, teritorijalnog i svakog drugog, ona je ta koja onda u interpretaciji masovnih medija i u liberalnoj percepciji spremnosti na sažaljenje nad tobožnjom žrtvom, ona je ta koja ispada krivom. Dakle, ovdje imamo jednu manipulaciju koja je svesno i sa predumišljajem sprovedena od jedne regionalne vlade koja je postigla katastrofalne rezultate od 2015. znači preko dve godine od kad je izabrana, i na ekonomskom, i na socijalnom, i na obrazovnom, i na svakom drugom planu, i koja je demagoški pokušala da to kompenzuje kroz ovaj cirkus od lažnog referenduma. Pritom, ključna tačka koju želim da naglasim je da po svim anketama javnog mnenja u Kataloniji većina želi da ostane u sastavu Španije, možda uz povećani stepen autonomije, a samo 41% je spremno da ide grlom u jagode i da teži proglašenju nezavisnosti bez obzira na protivljenje centralne vlade. Također je vredno pomena da Katalonija, koja je prosperitetna i bogatija od ostatka Španije, ona sa 16% žitelja ima 1/5 bruto nacionalnog proizvoda, ubira plodove činjenice da je cela Španija kroz investicione fondove centralne vlade investirala u katalonsku infrastrukturu, autoputeve, u katalonsku visoku tehnologiju, u katalonske proizvodne kapacitete, u katalonsku prerađivačku industriju i katalonski turizam. I da oni sada odjednom kažu, a mi smo žrtve jer dajemo disproporcionalno učešće u poreskim dažbinama Madridu, to je ista priča koju smo već vidjeli sa Slovenijom na početku raspada Jugoslavije, gdje je uživala monopolistički privilegovan položaj na tržištu SFRJ, a onda u datom trenutku rekla, šta mi da budemo dužni da učestvujemo u nekoj sanaciji problema Kosova, Makedonije, Bosne, nerazvijenih republika, ne dolazi u obzir. Dakle, treće i možda najvažnije. Katalonija je duboko podeljena nacija, jeste nacija, ona ima svoj jezik, svoju kulturu, svoj kontinuitet istorije, svoje istorijsko sećanje i svoj osjećaj zajedničke sudbine, ali duboko podeljena.
Ali čak, oprostite, od 12. vijeka neki kažu da seže ta težnja od nekoj samostalnosti.
Ali s druge strane, Katalonija je pola milenijuma, 500 godina deo španske države. I pre toga je bila deo španske kraljevine Aragon. Samim time što su Katalonci kroz sve te vekove očuvali netaknutim svoj jezik, svoju kulturu, svoju tradiciju, svoj osjećaj nacionalnog pripadništva, dokazuje da nije ta Španija neka centralizujuća, monstruozna, ugnjetavačka država. Jeste bila u Frankovom periodu, znači od tih 700 godina pripadništva španskim političkim formacijama Aragona i Kraljevine Španije, za tih nekoliko decenija jeste bio zabranjen katalonski jezik i štampa i obrazovanje, ali sama činjenica da istovremeno imate i u Galiciji, među Galjegosima, njihov jezik i tradiciju i identitet. Slušali smo o terorizmu Ete, njega više nigde nema ni u tragovima, naprotiv, Baskija je savršeno mirna. Isto važi i za Kastilju, za Leon, za Andalusiju, za Kanarska ostrva. Dakle, Španija otvara mogućnosti za puni razvoj nacionalnog identiteta, posebnosti i čak i u financijskom smislu, u slučaju Katalonije, čitav niz garancija po zakonu iz 2006. koji je dodatak Ustavu. Ovo što je regionalna vlada pokušala da izvede je bilo sračunato da proizvede reakciju iz Madrida, zaštite ustavnog poretka i zakonitosti, potpuno normalno, potpuno očekivano, da bi se onda iskonstruisala priča o nasilju, o kršenju demokratije itd. Oni su ti koji su kršili demokratiju. Oni su ti koji su pokušali da sprovedu referendum po standardima i principima šiptarskog referenduma Ibrahima Rugove iz 92. Kažem, referendum pod znakom navoda. To je bila jedna medijsko politička manipulacija sa svesnim ciljem da se u stvari spale mostovi za sobom i da se primoreju i oni umereni koji nisu bili za ekstremne poteze da se pridruže radikalima.
I evo imamo situaciju već koja traje 2-3 dana nakon referenduma. Šta nakon toga? Šta Puigdemont može dobiti time, a šta Rajoy izgubiti? Koliko može biti poljuljana ovo ugroziti, da kažem, stabilnost Španije?
Pazite, stabilnost Španije u cjelini neće biti ugrožena, zato što govorimo ipak o jednoj pokrajini koja čini 1/12 njene teritorije. Ono što može biti ugroženo je stabilnost same Katalonije, jer unutar katalonskog društva imamo tu tihu većinu koju niko ne intervjuiše. Jer naravno mediji, uključujući i bezvredne srpske medije, slede tu opštu histeriju, jao siroti Katalonci, govore o njima kao nekom monolitu. Kao da cela Katalonija stoji iza težnje za nezavisnošću i celu Kataloniju ugnjetava ta grozna Španija. To je potpuno ekvivalentno terminu Bosanci iz 91. druge, koji su eto demokratski se opredelili na referendumu 28. 9. februara da budu nezavisni, a ti grozni Srbi su došli preko Drine kao agresori, naravno ovde ih nije bilo, i tako dalje, i tako dalje. Dakle,
znači, postoji analogija?
Analogija samo postoji u manipulacijama, izvrtanjima i lažima. Mislim kad se slegne pršina da će biti i mnogo Katalonaca koji nisu skloni tim ekstremnim opcijama i koji će shvatiti da je regionalna vlada pokušala da njima manipuliše, da kroz režiranje nasilnih mera za sprečavanje ilegalnih i protivustavnih postupaka su zapravo bili izloženi jednom vrlo grubom manipulanskom scenariju koji pre ili kasnije čak može i tim istim separatistima da se vrati kao bumerang.
I može li se sada dogoditi, mogu li se očekivati veći neredi većih razmjera?
Ne verujem. Jer ovo što smo videli u nedelju je otprilike bilo to. Evropska komisija se oglasila, naravno, sa saopštenjem koje je u dubokoj suprotnosti sa stavom EU prema kosovskom pitanju. Nikom u ovom trenutku u Evropi nije stalo da podstiče centrifugalne tendencije unutar nacionalnih država, koje bi onda mogle da se odraze i na pitanje Flamanaca i Valonaca u Belgiji, na ponovno traženje referenduma Škotlanđana, jer oni u Škotskoj koji su skloni odcepljenju sada kažu da posle Brexita, s obzirom da je Škotska bila protiv izlaska Britanije iz EU, treba ponoviti referendum jer sad imamo nove okolnosti.
Da, oni su uputili podršku da. Kataloniji.
I tako dalje. Najpatetičniji i najviše prezira dostojan pokušaj nekog šićarđijskog unovčavanja katalonske situacije za svoje potrebe je bio nesretni Nenad Čanak, čija je politička karijera već odavno na zalazu i koji je za svoj post-titoistički krotocentrični projekat Vojvodine Republike hteo da ubere neki poen odlazeći u Barcelonu. To je zaista bilo jadno i bedno i prezira dostojno.
Da, postoje i neka poređenja kao Vojvodina, kao najrazvijenija regija u Srbiji, Katalonija u Španiji.
To su gluposti, molim vas. Pre svega, katalonski nacionalizam koji teži separatizmu uporediv je sa ukrajinskim u tome da je izrazito ideološki baziran na antagonizmu, na neprijateljstvu prema onoj većoj naciji, bilo da je reč o Rusima ili o kastilijanskim Špancima. Tu pare mnogo ne igraju ulogu, oni možda mogu da se time retorički koriste, oni to rade iz razloga identitetskog i ideološkog zadovoljavanja svog tog iskrivljenog identiteta koji je poput hrvatskog prema Srbima zasnovan na negativnim percepcijama.
Vi ste već pomenuli neprincipijelnost Evropske komisije koja je osudila, odnosno nije podržala referendum u Kataloniji, ali pritome nije istim mašinom se ponašala i prema pitanju Kosova. Kako objašnjavate tu neprincipijelnost koji su, evo, i najviši zvaničnici Srbije reagovali na to dosta oštro?
Kako je objašnjavam? Pa time da već, valjda smo to naučili, preko 25 godina svaka srpska situacija se tretira sui generis kao poseban slučaj koji nema presedana. Dakle, kad kažemo, čekajte, Republika Srpska Krajina ima isto toliko prava da se otcepi od Hrvatske kao Severna Irska sa protestantskom većinom od većinski katoličke Irske. Ne, to veze nema, nije uporedivo, ne može da se uporedi, taman posla, gluposti. Pokušamo da napravimo paralelu Kosovo-Srbija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. A to tek nije uporedivo. Pa onda, čekajte, Kosovo, Katalonija, ne, kao što je rekao onaj nemušti port parol EU grčkog prezimena, ali nije bitna nacionalnost, da, svi funkcionišu
dana, da,
po istoj matrici. To je vrlo specifičan slučaj. To je jako specifičan slučaj. Šta je još trebalo kaže? To je ekstremno specifično. To je beskrajno specifično. Dakle, kad god su Srbi u pitanju, već od 1991. Znači, Badneterova komisija koja je prekršila povelju Ujedinjenih nacija, Helsinški finalni dokument i tako dalje, smo valjda navikli da smo mi uvek poseban slučaj. Dakle, svi srpski pokušaj da se izvuče recimo paralela Kurdima sa 35 miliona duša, niko ne daje pravo na državu, već i Turskoj, i Iranu, i Iraku, i Siriji se kunu u teritorijalni integritet, ali od Srbije mogu da otmu jednu sedminu teritorije i da stvore tu lažnu državu. Istovremeno, to u Španiji ne dolazi u obzir, jer je Španija deo EU. Dakle, to su hipokrizije i nelogičnosti za koje ne treba poseban komentar, jer mene čudi da je predsjednik Vučić uopšte sad se osjetio podstaknutim da konstatuje tu hipokriziju koja je non stop kontinuirano prisutna već četvrt veka. Ja bih radije da je on rekao kako možete da uskraćujete Republici Srpskoj pravo na referendum, a da Kosovu i bez referenduma priznajete nezavisnost, jer mislim da je to daleko uporediviji primer i primer koji se daleko više tiče sviju nas.
A evo upravo državni vrh Srbije priprema, kažu, oštro pismo Evropskoj uniji i zemljama koje su priznale i koje nisu, naravno različitog sadržaja, i onima koji nisu priznale Kosovo. Može li se tu neki benefit postići?
Jako će da se potresu, prosto neće imati sna zbog toga. A nedelju dana kasnije će se nastaviti bez upitni put evrointegracija.
Vlada li, profesore Šarenilov, na međunarodnoj sceni u pogledu onda kriterija o čemu ste već govorili u težnjama pojedinih regija i naroda za samostalnošću i šta bi trebalo da bude izvorni princip kriteriji u tim procesima?
Ne vredi da govorim o tome šta bi trebalo da bude, jer međunarodna politika ne počiva na pravu i na pravdi i na moralnim principima, već počiva na sili i na moći. Dakle, ono što će biti i što je uvek bilo alfa i omega svetske politike jeste šta moćni žele i šta imaju na raspolaganju da bi to ostvarili. To još smo videli kod Tukidida u istoriji Peloponeskih ratova, kada su Atinjani stavili ultimatum žiteljima malog i nemoćnog ostrva Melosa da se povinuju njihovoj hegemoniji, i Melos je poslao i zaslanike, poklicare da se žale na nemoralnost i na nelogičnost takvog zahteva, a Atinjani, molim vas, koji su bili demokratija, možeš misliti, u vreme Perikla, odgovaraju, tako je uvek bilo i tako će vas da biti, da moćni rade šta hoće, a da slabi trpe šta moraju. I to je u stvari odgovor na vaše pitanje. Mogu da budu i Vašington i Brisel puni fraza o zajedničkim vrednostima, o međunarodnoj zajednici, o prevazilaženju konflikta, o novom kvalitativnom karakteru međunarodnih odnosa zasnovanih na kooperativnim bla bla bla. U suštini to je samo paravan, to je dimna zavesa za činjenicu da i dalje Amerika teži dominaciji punog spektra, da i dalje sprovodi globalnu hegemoniju, da njena blokada Rusije po rubovima kopnene mase i dalje ima svoju geopolitičku suštinu koja nema nikakve veze sa postupcima Rusije same, i da će i dalje da se nastavi proces multipolarizacije sveta koji teži tome da tu globalnu dominaciju zaustavi, ali veliki je problem, i ovde ćemo morati da završimo, da sile na silaznoj putanji, a to nas istorija uči, su sklone da vuku hazardne poteze koji se onda skupo vraćaju i svim ostalim učesnicima u međunarodnom sistemu. Primer pruža recimo Španija pod Filipom II. Kada je strahujući od svog opadanja istovremeno i poslala flotu protiv Turaka na Levant i veliku armadu protiv kraljice Elizabete u Englesku i pokušala da uguši pobunu u Holandiji. I to je sve skupa koštalo mnogo krvi i mnogo života, ali na kraju nije moglo da spreči pad Španije na 5. i 6. rang među velikim silama Evrope u 17. veku. Kasnije smo videli primer Austro-Ugarske, koja da bi svoje opadanje zaustavila, je krenula u ekspanziju na Balkanu, prvo aneksijom Bosne i Hercegovine, kasnije ultimatumom Srbiji da ne izađe kod Drača na Jadransko more i na kraju korišćenjem Sarajevskog atentata za izazivanje velikog rata. Primer Amerike danas se razlikuje od ovih drugih, jer Amerika ima sposobnost da krene putem nekontrolisanih eskalacija koje mogu da svet odvedu u katastrofu. Ali bojim se da Amerika jednostavno po strukturi svoje moći i procesa donošenja odluka svojih bitnih elemenata duboke države nije sklona da tiho se povuče u svoju hemisferu i Monroeve doktrine i da prepusti svet onome što je Trump tokom kampanje zagovarao, a to je da stavivši svoje interese na prvo mesto više ne bude globalni žandar. Bojim se da parafraziram američku izreku, da neće otići šaptom nego uz prasak.
Da ne završimo s praskom, u takvoj konstelaciji međunarodnih odnosa o kojima ste govorili, kako da se ponaša Republika Srpska? Koliki je prostor uopšte za...
Republika Srpska ima ograničen prostor, ali on je ključno zavistan od stava zvaničnog Beograda. Prema tome, umjesto da pokuša da utiče na spoljne faktore, za što nema moći, ili da pokuša da utiče na pre svega bošnjačko, ali u celini ne srpsko političko biće u federaciji, za što nema nade, najvažnije je stalno uticati na nosioce vlasti u Beogradu u pravcu spoznaje da ni razvodnjavanje Dejtona, ni potpisivanje ma kakvog trajnog sporazuma o Kosovu u ovom trenutku ne može da bude u interesu Srbije, naprotiv, da je daleko bolje da i ovakva rovita Bosna i Hercegovina i onakvo nakaradno Kosovo i Metohija ostanu zamrznuti takvi kakvi su sada, nego da se ide ka nekom trajnom rešenju koje pod ovom konstelacijom geopolitičkih snaga Srbima sigurno nije u interesu. Dakle, bolje je čekati bolja vremena i biti strpljiv, nego forsirati proaktivno neka rešenja koja u ovom trenutku bi zasigurno ispala na korist srpske štete.
Profesore, hvala vam na učešću u našoj emisiji i evo, nadam se još ponovo nekom skorašnjem susretu u Banja Luci.
Kao i uvek, bit će mi drago, hvala i vama.
17 časova 34 i po minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Treća zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Federacije održana je danas u Sarajevu. Premijerka Srpske Željka Cvijanović istakla je da je plan da se vlade ponovo sastanu u roku od 6-7 mjeseci. Bilo je nekoliko konkretnih tema i postavljen je zajednički plan kada je riječ o borbi protiv sive ekonomije, rekla je Cvijanovićeva. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je kazao da je glavna tema bila uticaj sive ekonomije na stanje u BiH ekonomiji, izvještava Radan Škipina.
Na trećoj zajedničkoj sjednici entitetskih vlada dominirale su tri teme. Borba protiv sive ekonomije, zabrana izvoza trupaca iz oba entiteta i knjiženje perspektivne vojne imovine. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je nakon zajedničke sjednice da su u pogledu borbe protiv sive ekonomije dogovoreni rokovi, nosioci aktivnosti i zajedničko predlaganje rješenja Savjetu ministara BiH.
Svakako jedan, da kažem, zajednički akcioni plan kad je u pitanju borba protiv sive ekonomije. To je obiman dokument koji podrazumijeva jasne rokove, jasne nosioce, dakle aktivnosti, a to podrazumijeva naše institucije. Isto tako čitam niz mjera koje podrazumijeva kako zajedno da sarađujemo, ali isto tako određeni broj mjera koje podrazumijeva da mi uputimo svoju zajedničku inicijativu prema drugim nivoima vlasti, prevashodno prema Savjetu ministara, kako bi mogli također i oni da doprinesu onom što jeste naš zajednički posao ovdje, a to je suzbijanje i borba protiv sive ekonomije. Dakle, nekoliko mjera kojima smo se bavili ranije, mi smo o ovim temama raspravljali i dok smo usaglašavali reformsku agendu, tako da nam ništa nije bilo nepoznato, ali isto tako mogli smo i da sumiramo određene rezultate, da vidimo da pomaka na tom planu ima, to se manifestuje. Dakle, čitav niz primjera, uključujući naravno i povećana sredstva koja dobijamo u naše budžete.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić istakao je da je u pogledu borbe protiv sive ekonomije dogovoreno 27 konkretnih mjera. A u pogledu zajedničkog nastupa u oblasti drvoprerađivačke industrije, premijer Federacije je potvrdio da će vlada Federacije uskoro donijeti identičnu odluku vladi Republike Srpske, koja je zabranila na 6 mjeseci izvoz trupaca s ciljem obezbeđenja dovoljnih količina drvnih sortimenata domaćim drvoprerađivačima.
Mi smo sljedeći, znači potrebu da u oba entiteta bude harmonizirano, rekli da ćemo na sljedećoj vladi donijeti istu takvu, znači privremenu, znači uredbu koja će zabraniti promet trupaca iz jednog prostog razloga. Mi smo, znači, kao zemlja vrlo prepoznati, znači u drvnoj masi, prije svega zatim i u industriji koja vrši obradu te drvne mase. Ovog momenta zapošljavamo oba entiteta oko 50.000 ljudi i problem je što neki proračuni govore da oko 70% toga ode kroz cjepanice, kroz drvnu masu, kroz niske nivoe obrade, proreze i tako dalje napolje i hrani uposlenost u nekim drugim državama ili tako na nekim drugim tržištima. Ovo je prvi korak, znači gdje ćemo zatvoriti prije svega tu najnižu fazu i izlaza te sirovine. I u tom periodu ćemo sagledati efekte takve mjere s jedne strane i predložiti dugotrajne mjere, jer znate, mjera zabrane izvoza nije baš dugotrajna s obzirom na sporazum o pridruživanju i naše zaklinjanje u slobodno tržište.
Dvije vlade dogovorile su i mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje. Za knjiženje neperspektivne vojne imovine rečeno je da ono treba da bude u funkciji razvoja oba entiteta i da te lokacije postanu uspješne poslovne zone u entitetima.
Prvi tom enciklopedije Republike Srpske koji je izašao iz štampe predstavljen je danas u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović prvi tom uručio je predsjedniku Miloradu Dodiku, informiše Radmila Karanović.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik primio je predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Rajka Kuzmanovića koji mu je uručio prvi tom enciklopedije Republike Srpske. Predsjednik Dodik naglasio je da enciklopedija predstavlja jedan od najznačajnijih, najvećih i najzahtjevnijih projekata u Srpskoj, naglasivši veliki značaj objavljene enciklopedije u trajnoj zaštiti identiteta Republike Srpske, istoriji, kulturi, tradiciji, jezika i pisma. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i odgovorni urednik enciklopedije Srpske Rajko Kuzmanović informisao je predsjednika Dodika o sadržaju enciklopedije kao i pripremama na izradi njenog drugog toma od ukupno 5. Prilikom zvaničnog predstavljanja prvog toma enciklopedije koja je održana u Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, Rajko Kuzmanović, govoreći o značaju publikacije kao i toku i načinu njene izrade, naglasio je da je ova enciklopedija opšteg tipa, te da obuhvata prošlost i sadašnjost Republike Srpske.
Postoji, recimo, vjerski objekata, ukupno 149. Značaj je prije svega u tome što ćemo pokazati da imamo snage da radimo takav jedan, da Republika Srpska radi takav jedan projekat. Drugo, da je to projekat koji treba da pokaže objektivno posjedovanje, šta mi to imamo u Republici Srpskoj i kako smo došli do toga. Dakle, značaj je u tome da se pokaže. Imamo recimo toliko i toliko stanovnika, toliko i toliko raznih objekata, toliko naselja, toliko crkvi, toliko slava, toliko i tako dalje. Dakle, a pogotovo je značajno u tome što se pokazuje da Republika Srpska ima određenu državotvornost da može objektivno da napiše jedan takav dokument bez dnevne politike uopšte. Uopšte se nismo petljali, niti je to možda ko uzme pa pogleda enciklopediju, onda će vidjeti da je to sve samo činjenice i to objektivne činjenice ili, kako rekao, sigurne provenijencije, znači sigurni izvori, a ne bilo šta drugo. Dakle, veliki je značaj. I još evo, ja sam rekao na početku da treba da se ovom enciklopediji pokaže identitet, to je ta identitet, to je ta lična karta. I to, recimo, u kulturi. Ko je možda znao od nas za neka nalazišta kulturi? Znali su uski krug ti ljudi. Da li su skelani imali i gdje su zabilježeni? Nisu, zato što je. To je vrijednosti Republike Srpske. Ili mnogi drugi, ili recimo Bočac, ili recimo Kotor Varoš, Boba gdje je Hrvoje Vukčić i tako dalje. Tako. Dakle, mnogo je toga što mi iznosimo, što se i naše to bogatstvo.
Enciklopedija predstavlja ličnu kartu Republike Srpske, istakao je potpredsjednik Akademije Dragoljub Mirjanić.
Imamo i odrednice koje su u vezi prirodnih, tehničkih i biotehničkih nauka, gdje smo nastali da te odrednice povežemo s određenim institucijama u Republici Srpskoj i određenim preduzećima i da ih na taj način afirmišemo.
Ova enciklopedija jedinstvena je po tome što su u prvom tomu obrađena sva naseljena i nenaseljena mjesta u Republici Srpskoj od slova A do slova B, rekao je akademik Vaskrsije Janjić.
Raditi opštu enciklopediju je složenije nego bilo šta drugo, jer je poseban problem naći granicu između opšte enciklopedije i drugih veoma stručnih različitih enciklopedija. I to predstavlja veliki problem, naći granice za izradu enciklopedije. Ono što je značajno postaću, to je u stvari da za razliku od svih enciklopedija, ova enciklopedija razlikuje se za razliku od svih drugih zbog toga što opisuje i naseljena mjesta, a pogotovo i mjesta koja više ne postoje. Znači, mjesta koja su nestala u toku istorija, naročito posljednjih nekoliko godina. Pisati o naseljenim mjestima i selima predstavlja veliki problem, jer u stvari o mnogim mjestima nikada ništa nije pisano. a u našoj arhivskoj građi i u ministarstvima veoma često nemamo dovoljno podataka i statistika predstavlja problem.
Generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Drago Branković istakao je da je njegov zadatak u pripremi prvog toma enciklopedije Republike Srpske bio priprema fotografija i geografskih karata.
Ali povodom toga želim da vam kažem da ove fotografije, neću pominjati broj, to je predsjednik rekao, su originalno rađene za našu enciklopediju. Dakle, vrsni kartograf su ovo crtali ponovo, zato što je ove karte trebalo usaglasiti sa zahtjevima koji postoje. Nismo mogli preuzmati karte, posebno historijske, stare, neću reći koliko godina, nego smo morali to ponovo sve raditi. Karte su rađene u tri formata. Gradovi Republike Srpske imaju jedan format, najveći karte, zatim geografski, drugi red fotografija su manje opštine i na kraju Republika Srpska ima takozvane rubne opštine gdje je teritorija vrlo mala i tako da je to po veličini treća kategorija karata. Jedan od krupnih problema koji smo mi imali, ali inače enciklopedije, to je izbor fotografija, posebno izbor fotografija ličnosti. Zašto neko ima fotografiju enciklopediji, drugi nema, taj drugi misli da treba i on imati i mi smo radili poseban azbučnik fotografija sa vrlo jasnim kriterijima ko ima, uslovno ću reći, pravo na fotografiju.
Sa današnjeg predstavljanja enciklopedije poručeno je da će ovako napisana enciklopedija Republike Srpske biti nezaobilazni priručnik sistematizovanog znanja iz raznovrsnih naučnih disciplina, kulture i umjetnosti, te će služiti širokom krugu korisnika i doprinositi širenju istine o Srpskoj.
Do 18 časova ostalo je još 13,5 minuta. Ovo su aktualnosti Radija Republike Srpske. O stupanju na snagu zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju Republike Srpske, u julu ove godine korupciju je prijavilo 7 lica. U svim slučajevima postupano je u skladu sa odredbama zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, a nijedno od ovih lica nije imalo nikakvih problema. Ovo je rečeno na okruglom stolu o temi razmjena iskustava između institucija za borbu protiv korupcije u BiH i regionalnih partnera o zaštiti prijavilaca korupcije održanom danas u Banja Luci. Aleksandar Javorac.
Odredbe zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju definišu da se prijava uzme u rad prema tretmanu povjerljive pošte i da se ispitaju navodi. Ukoliko je korupcija prijavljena Ministarstvu pravde, propisana je procedura na koji način se vrši istraživanje, izjavila je pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Jelena Vukadinović.
Obavještavanje podnosioca, utvrđivanje disciplinske materijalne odgovornosti, ukoliko se sumnja na obilježje bića krivičnog djela, prijava se prosljeđuje nadležnom organu. Također podnosilac prijave se upoznaje o mjerama koje su preduzete u zakonom propisanom roku. Što se tiče podataka o eksternoj zaštiti, odnosno zaštiti koju pružaju sudovi, još uvijek nemamo te podatke. Danas ćemo na okruglom stolu upravo dobiti podatke da li je bilo takvih slučajeva. Svakako da će Ministarstvo pravde kao obrađivač zakona i kao koordinator uopšte antikoruptivnih aktivnosti u Republici Srpskoj da prati provođenje i implementaciju ovog zakona.
Sve aktivnosti koje su usmjerene na borbu protiv korupcije podržava misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, kaže šef odsjeka za demokratsko upravljanje pri ovoj misiji Ljiljana Perkušić.
I pritome radimo sa institucijama na svim nivoima vlasti. Ja bih željela da istaknem da smo naročito dobru saradnju ostvarili sa Ministarstvom pravde Republike Srpske ove godine prilikom procesa usvajanja zakona zaštite prijavitelja korupcije, kasnije o njegovoj promociji. Također pružamo podršku na federalnom nivou kao i na nivou Brčko distrikta, a sve naše aktivnosti su koordinirane sa državnom agencijom koja se bavi prevencijom korupcije i koordinacijom borbe protiv korupcije.
Šef Kancelarije regionalne antikorupcijske inicijative Vladan Joksimović izrazio je nadu da će uporedna iskustva iz regiona pomoći da se tek usvojeni zakon o zaštiti uzbunjivača u Republici Srpskoj što bolje primjenjuje i da lica koja prijave korupciju uživaju adekvatnu zaštitu.
Situacija nije sjajna, ti ljudi bivaju zaštićeni u smislu zadržavanja radnopravnog statusa. Čuli ste ova dobra iskustva iz Srbije dok je agencija štitila, ali pitanje je da li je to ono što je sve što možemo da uradimo i kao društvo i kao pojedinci, već da prosto te osobe treba da radimo na tome svi, i vi kao mediji i organizacije civilnog društva i državne institucije, da prosto promovišemo takve hrabre ljude koji prijave korupciju i da oni ne budu ni na koji način satanizovani i isključeni, izopšteni iz društvenih tokova u zajednici u kojoj prijave korupciju, već prosto da budu pohvaljeni, ako je to moguće, jer oni zaista čine dobro delo za sve nas.
U radu okruglog stola o temi razmjena iskustava između institucija za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i regionalnih partnera o zaštiti prijavilaca korupcije učestvovali su predstavnici relevantnih organa i institucija iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
U emisiji aktualnosti još jedna priča koja nam stiže iz Beograda. Tamo se održava biznis konferencija turističkih organizacija jugoistočne Evrope. Turistički radnici okupili su se da na kraju sezone sumiraju rezultate, ali i da se što bolje organizuju i povežu u cilju zajedničke turističke ponude. I Srbija i Republika Srpska bilježe ove godine značajan rast turističkih posjeta, prije svega zbog turista sa Dalekog istoka, rečeno je na konferenciji. Iz Beograda Ognjen Mihajlović.
Republika Srpska je na planu turizma veći proboj ostvarila tek prije nekoliko godina, ali je već prepoznatljiva kao turistička destinacija. Kulturne, istorijske, gastronomske, ali prije svega prirodne ljepote prepoznali su i ugledni časopisi kao što je to, na primjer, Nacionalna geografija. O tome govori naš predstavnik na ovoj konferenciji, Nada Jovanović, inače direktorka turističke organizacije Republike Srpske.
Nismo nepoznati i nismo neprepoznatljivi. Recimo, najpoznatiji američki sajt Smarter Travel naše rijeke Vrbas, Neretvu i Taru uvrstio je u top 10 avanturističkih odredišta od strane ljubitelja ove ciljne grupe i to nam je veliko zadovoljstvo. Prepoznati smo, znači, u svijetu kao destinacija za aktivni odmor.
U sve do sada iskorištene mogućnosti prirodnih resursa, Republika Srpska radi na obogaćivanju svoje ponude u okviru zdravstvenog turizma, prije svega kada su u pitanju naši rehabilitacioni centri, ali postoje i druge mogućnosti na polju stomatologije i estetske hirurgije. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right.